Sociālās uzņēmēja darbības ideja un mērķis ir ražot preces vai sniegt pakalpojumus nolūkā risināt kādu sociālo problēmu un radīt labumu sabiedrībai. Darboties pēc biznesa principiem, bet nesagaidot visu peļņu sev. Sociālā uzņēmuma status uzņēmumam nodrošina priekšrocības apmaiņā pret sociālo atbildību un iekļaujošu vidi, tā skaitā nodarbinot cilvēkus ar invaliditāti. Šī status iespējas ir visai plašas, kā piemērs minams uzņēmums otrā elpa, kas tirgo ziedotas preces un iegūtos līdzekļus novirza uzkrājumiem bērnu slimnīcas fondā ārkārtas gadījumiem. Bieža praksa ir nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti un viņu radītās preces pārdot labdarības veikalos, ienākumus novirzot labdarībai vai sociālā atbalsta sniegšanai. Attīstības finanšu institūcija Altum ar sociālajiem uzņēmumiem sadarbojas jau vairākus gadus, līdz šim atbalstot vairāk nekā 200 biznesa ideju un grantos piešķirot 12 miljonus eiro. Jauno grantu programmu atklāja šobrīd un līdz 2029. Gadam tajā būs pieejami 7 miljonu eiro no Eiropas sociālā fonda plus līdzekļiem, stāsta Altum vadītājs Reinis Bērziņš.
Nu, nav ko melot, šī nav lielākā programma Altuma, bet mums tā ir ļoti svarīga, tā ietekme, kas ir uz sabiedrību, to signālu, ko mēs dodam arī šīm sociāli neaizsargātākajām grupām, bet kas grib tajā pašā laikā nodarboties uzņēmēt darbības, domāju, ļoti apsvērts.
Latvijā pašlaik sociālā uzņēmuma status ir 212 uzņēmumiem. To izsniedz Labklājības ministrija, kas arī ar papildu atbalsta pasākumiem sola popularizēt sociālās uzņēmējdarbības kustību. Šajos uzņēmumos pašlaik strādā ap 1600 cilvēku, stāsta Labklājības ministrijas darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis.
Palīdzēsim sociālajiem uzņēmējiem tik galā arī ar darbspēka, teiksim tā, izmaksu jautājumiem, jo arī paredzētas dažādas kompensācijas šajā programmā tieši ar Labklājības ministriju, tāpēc šis pakalpojumu spektrs uz Altuma grantiem ir vēl plašāks.
Sociālās uzņēmējdarbības iespējas ir itin plašas. Šo uzņēmumu vidū ir arī Āgenskalna tirgus apsaimniekotājs Sija Kalnciem iela. Iepriekš sociālo uzņēmumu grants Āgenskalna tirgu izmantots vietējās pārtikas aprites centra izveidēji, sniedzot iespēju vietējiem zemniekiem tirgus ēkā izmantot speciāli ierīkotas saldētavas. Uzņēmums vēlas piedalīties arī jaunajā sociālās uzņēmējdarbības grantu konkursā, stāsta Sija Kalnciem iela attīstības projektu vadītāja Una Meiberga.
Tā ideja ir diezgan vērienīga, mēs vēlamies attīstīt to, ko mēs darām. Tirgus vienmēr ir tā vieta, kur satiekās dažādas organizācijas, dažādas cilvēki, dažādas iniciatīvas, biznesi, amatnieki, mākslinieki. Un mēs vēlamies notikoties arī ar vietradu, kas ir mūsu stiprā puse, attīstīt vietas, kas ir iekļaujošas un daudzpusīgas.
Kuros virzienos attīstīt sociālās uzņēmējdarbības iespējas, stāsta Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore Regita Zēļa.
Daudz sociālajie uzņēmumi kā savu mērķi izvirza tieši digitālo prasmi attīstīti arī sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām. Tas, kas man pašai personīgi ir būtiskākie jautājumi viennozīmīgi, ir darba integrācija personu ar garīgi raksturu problēmiem nodarbinātība, bet tāpat arī viennozīmīgi ir ko darīt gan radot jaunus sociālos pakalpojumus, gan arī līdzdarbojoties izglītībā un arī kultūras daudzveidības nodrošināšanā.
5 gadu periodā jaunajā grantu programmā paredzēts atbalstīt 120 ideju sociālajā uzņēmējdarbībā, vienam projektam no 10 līdz 200 tūkstošiem eiro. Kā stāsta Altuma vadītājs Reinis Bērziņš, jaunie pieteikumi jau top. Jānis Kincis, Latvijas Radio.